Er du klar for litt hot sladder ved bassenkanten? Nå inviterer jeg, altså Iselin Guttormsen, deg og alle andre til å bli med inn I de mest intime samtalene hvor absolutt ingenting vil holdes hemmelig. I Podimo får du nå G-punktet, 198 land, Bærum og Beier og mange andre eksklusive podcaster og bestselgende lydbøker I 3 måneder for kun 9 kroner. Gå inn på podimo.no/sommer. They're waking up with the sunrise low, bulletproof
coffee, they're ready to go. Velkommen til Biohacking Girls podcast, der vitenskap møter livsstil, og der vi tar kontroll over vår egen helse.
Vi dykker ned I teknologi, ernæring, trening og mentale hacks for å styrke kropp og sinn. Det handler om å bruke naturens prinsipper for å finne balanse, energi og glede.
Vi tester, utforsker og lever som vi lærer, alt for å inspirere deg til å finne din vei til et balansert og godt liv.
For det alle kan få dette til, og sammen kan vi gjøre kunnskap til praksis og skape varig forandring. Du klar for å ta steg inn I fremtiden? La oss hacke livet sammen.
Ja, det en ny uke, Aletta, og vi synes jo disse mandagsepisoden ganske takknemlige. Vi får veldig bra respons, og dere som lytter på føler seg litt med oss, og det liker vi jo. Og forrige uke så hadde vi Irina Li på podden, og hun jo bare så utrolig engasjerende og spennende, og hun utfordret oss litt grann, fordi at det, nå det litt sånn passé å holde på med munntaping og kuldebad, eller ikke passé da, men det som saken I biohacking nå, det å gå barbent, og jeg har altså testet nå å løpe barbent I Frognerparken, for nå jeg hjemme, og jeg tråkket I hundebæsj overalt, av kvister overalt, jeg synes det var skikkelig slitsomt, men akkurat der, de strekkene det var deilig å løpe barbent, da ga det meg energi. Jeg kjente det var utrolig digg. Det bare irriterer meg sammen med de der hundebæsjene på gress I en park. Men hva din opplevelse, Alette?
Du, det veldig gøy at du snakker om dette, for jeg ble jo også, vi har jo grounded og jordet lenge, men det, da sitter jeg jo I haven eller går på en strand. Men så sier jo Irina at vi må gå barbent I skogen. Så I går så gjorde jeg det. Jeg gikk oppover bomveien og tenkte, her kan jeg ikke gå. Og så tok jeg meg på bena, og så gikk jeg en liten sti, så kom jeg opp til lysløypa, og da gikk jeg nesten hele lysløypa opp uten sko. Og det, jeg synes det var kjempedeilig. Der det litt sånne runde, myke stener, og så kunne man bare gå på siden og gå på gresset. Så jeg fikk litt pepp. Det var jo veldig gøy, men det var jo... Du må planlegge litt, men ja. Jeg helt enig med deg dette... Dette må vi bare gjøre mer av. Det noe av det som vi mest fjernet fra, den jorden vi bor på og planeten vår. Vi går bare med sånne tykke... Men det skal vi ta en annen episode på en senere tidspunkt, tenker jeg. Litt mer I dybden på det.
Ja, men vi må gå inn på det når vi skal ha en episode litt senere om jording og ja, masse av de forskningsartiklene vi har sett på dette. Men husk da, når man ute og går barbent, så det veldig mye asfalt, og asfaltet det isolerer. Og hva ligger under denne asfalten, sant? Det ødelegger I alle fall effekten for jording, det kan vi I alle fall vite. Men I dag, dere, så skal podcasten handle om hva som skjer etter vekttap, og hvorfor det så lett å legge på seg igjen etter at vi har liksom gått litt ned I vekt.
Ja, fordi vi har jo alle sett at dette med kalorier inn og kalorier ut, I prinsippet funker det. Spiser du lite, så går du ned I vekt. Men det ikke det vi skal snakke om. Vi skal snakke om, det et veldig enkelt begrep, for det handler om mer enn viljestyrke og kalorikontroll, slik vi forstår dette med vekten. Kroppen har sine biologiske mekanismer som aktiveres når vi mister fett, for det jo fett vi vil ned I, ikke muskler. Fettcellene krymper, men de forsvinner jo ikke. De ligger der som små lagre og roper på oss etter at de gjerne vil bli fylt opp igjen, for de ikke noe glad I dette her.
Og det var jo litt av det når jeg studerte med Joel Green I sin tid, dette med fettcellene som krymper, men at de ikke forsvinner, som du sier, de blir jo liggende der. Og han beskriver jo også hvordan fettcellene etter dette vekttapet utløser en slags homeostatisk stressrespons. Og kroppen jobber alt den kan for å få tilbake det gamle setpointet, den gamle normalen, altså den vekten kroppen har vært vant til å ha. Så dette utfordringen.
Ja, og vi har jo både, du har jo hormonkuren, hvor du har jobbet med massevis av mennesker med dette her, og vi har jo hatt keto-kursene våre, og vi ser jo at dette er det våre kunder sliter med. De opplever at de stadig må kjempe for å holde seg der de er, selv om de føler at de gjør alt riktig i dette, men etter at de da har gått ned i vekt.
Så litt sånn oppgjør med den gamle myten om kalorier ut og kalorier inn, for den modellen er alt for enklere, og den ignorerer jo egentlig alle disse hormonelle, biokjemiske og psykologiske prosessene som faktisk styrer sulten din og mettheten din, og ikke minst forbrenningen.
Ja, i stedet så skal vi se litt på hva forskningen viser om hva som faktisk skjer i kroppen etter en sånn kalorirestriksjon, og hvorfor det å bare spise mindre ikke nødvendigvis fører til et varig vekttap.
Ja, så kan vi jo dele litt erfaringer både fra våre egne liv og de vi snakker med, og ikke minst hente inspirasjon fra vår egen bok Biohacking, som nå ligger 11 uker på bestsellerlisten i Norge, og vi er utrolig takknemlige for det.
Juhu! Og dagens episode handler først og fremst om mat og metabolsk helse. Ikke bare hva du spiser, men også dette med hvordan du, og når ikke minst du spiser, og hvordan dette påvirker kroppen langt mer enn kalorier alene.
Ja, så bli med oss. Vi skal gå litt ned i dette som virkelig skaper varig endring i kroppen, og hvorfor det handler mye mer enn om slanking.
Så finn deg en kopp te, eller snør på deg noen tursko, eller gå barbent, og la oss snakke om hvordan vi skal spise oss slanke og friske med frihet, balanse og biohacking i praksis.
Ok, la oss komme i gang, dere. Biohacking girls, taking the lead, the future is bright, and the plant in the seed. Ok, da vi i gang. Det som skjer, altså når vi mister fett, så er det mye mer enn at vekten på vekten din da går ned. Ikke sant? Fettcellene, de krymper, ja, men de blir ikke borte. Og det faktisk sånn at når fettcellene krymper, så opplever kroppen en slags form for stress. Det kalles homeostatisk stress eller metabolisk tilpassning, og den vil bare jobbe iherdig for å fikse dette stresset.
Ja, dette er ganske fascinerende, men det er jo også veldig frustrerende. Forskning viser at etter et vekttap så øker nivåene våre av dette sulthormonet grelin, dette som gir sultfølelsen vår, mens hormoner som leptin, som hjelper med å signalisere metthet, de blir nedregulert. Og samtidig så går GLP-1, som hjelper med å regulere appetitten, den blir også redusert. Så vi har heldigvis en TV-serie, Biggest Loser, som gikk for veldig mange år siden. Jeg tror mange så den, og her, det som er gøy med den er at her var det jo veldig mye forskning. Fordi dette var jo en kontrollert gruppe med mennesker som da, vi skal snakke litt mer om den senere, som da var med, som de kunne forske på hva som skjedde egentlig etter vekttapet. Så det er veldig spennende, for dette, det er jo dette med den reduserte hvilemetabolismen som er det store problemet. Når du spiser mindre, så plutselig så begynner metabolismen din å gå i et sånt slags hvilemodus, du kommer i et setpoint. Og det skjer veldig ofte med en ekstrem vektnedgang som kroppen din gjerne kjemper imot, for den vil ikke dit. Og dette illustrerer da, i denne her at det har ingenting med viljestyrke å gjøre, men at kroppen din den går inn i en slags biologisk overlevelsesmodus, for det er som vi er skapt fra naturen. Kroppen vil motarbeide vekttap gjennom lavere forbrenning og høyere sult. Den vil gi deg mindre metthet, og du vil ha en psykologisk dragning mot disse kaloririke matvarene, for det er akkurat sånn vi er skrudd sammen.
Ja, og da, det er jo det som er vanskelig her, for kroppen prøver å få deg til å spise mer, ikke sant? Selv om du ikke har kontroll selv. Samtidig så blir jo stoffskiftet senket fordi du skal spare energi. Og det er det som er vanskelig å holde denne vekten over tid, og mange opplever at de blir mer sultne, samtidig som de ikke forbrenner like mye som før. Så du er inne i en sånn loop som blir bare verre og verre, og her kommer jo stress inn, og man begynner å sulte seg, og øke treningsmengden, og man blir mer og mer desperat, og prøve, å, hvis ikke det bra, så må jeg gjøre enda mer av det, og hvis ikke en halv time med løpetur, så må jeg øke til en time, og kaloriene på 1500, nei, da går jeg enda ikke ned, så da må jeg ned til 1000. Altså det virkelig her det enorme stresset som utfordrer metabolismen vår skjer.
Mm. Og det som viktig kanskje å få med seg at dette jo helt naturlig prosess I kroppen, for vi jo ikke ment å bo I et sånt samfunn som vi gjør nå, hvor mat tilgjengelig hele tiden. Før så måtte vi kjempe for hver matbit, så dermed så var det jo veldig viktig at vi hadde ja. Denne sultfølelsen og virkelig jobbet for maten. Så det jo denne metabolske tilpasningen som vi alle utstyrt med, og jeg tror kanskje det blir lettere å skjønne det når man forstår hvorfor vi sånn, disse biologiske prosessene, hvor den da kroppen den rett og slett jobber imot oss. Ja. Det akkurat som det som kjefter litt på deg hele tiden, så har du den stemmen bak der, og som sier at nei, dette en trussel for deg, du kommer ikke til å overleve hvis ikke du får I deg mat, for da blir du så tynn at du dør. Ikke at vi kan se det på den måten hvis vi ser det litt sånn evolusjonsmessig. Så vi kan ikke stole på viljestyrke eller kaloritelling, det også et helt nytt begrep. Alene. Det mer som henger sammen her. Det flere nivåer av dette med å holde vekten nede. Stoffskiftet går ned etter et vekttap, det har vi snakket om, og det flere studier som viser at det kan senkes med opp til flere hundre kalorier per dag, sammenlignet med hva som forventes basert på kroppsvekten alene. Og her også var det veldig, de viste I den Biggest Loser-serien når det kom på dette her med stoffskiftet, var at først så de at rett etter vektnedgang så var det den stoffskiftet sunket. Dette varte 6 år. Så måtte de kjempe mot det lave basalnivået som da var opparbeidet seg over dette kraftige vekttapet.
Ja, for da har jo de gått ned I vekt, og kroppen deres da vil forbrenne færre kalorier I hvile, og det skjer jo med alle oss eller de som slanker seg, ikke sant? Og energien du bruker på aktiviteten kan også gå ned, selv om du ikke nødvendigvis føler deg mindre aktiv.
Mm, og samtidig så, altså disse sulthormonene dine, de bare kjører på, sender deg signaler hele tiden, for de ikke interessert I din viljestyrke. De vil at du skal spise, og dette, det jo da særlig grelin som gjør at du kjenner at du veldig sulten. Og det jo da sånn kroppen vår innstilt til å få oss til å spise mer. Nå vil kroppen vår at du skal fylle opp lagerne dine med den tapte energien du har hatt, Og dette jo igjen tilbake til de biologiske prosessene som gjør at det så vanskelig. Vi kan ikke stole på viljestyrken vår.
Nei, og jeg ser det på hormonkuren også, at mange tror jo fremdeles på kaloritelling, og at jeg ikke flink nok. Og det jeg prøver igjen og igjen å si at du kan ikke stole på de kaloriene, for du kan jo egentlig tenke deg selv. Dette vet vi, spis en burger og noe junkfood og få opp kalorien til 1500, og så sammenligner dette med leafy greens, grønne grønnsaker, protein og alt mulig, de kaloriene betyr ingenting I sånn måte, det næringen. Og skal man da vite at kroppen jobber mot deg hele tiden for å gjenopprette dette settpunkt vektverdinivået du for eksempel har, alle har jo en idealvekt kanskje, og så går man ut og inn I forhold til den, går litt ned I vekt, og så vil den hele tiden få deg tilbake der du var I utgangspunktet. Det en sånn innebygget, et slags security-system, som har utviklet seg gjennom millioner av år for å beskytte oss, som du sa, Alette, mot sult og sultkatastrofer, som vi har opplevd gjennom evolusjonen. Biohacking girls, taking the lead, the future is bright, and the plant in the sea. Du har ligget nå på bestsellerlisten I 12 uker. Wow!
Og det takket være deg som backer biohacking og faktisk skjønner greia før alle andre.
Det snakkes om biohacking overalt nå, I møterom, på treningsstudio og I markedsavdelingene.
Og endelig også I helsen din, der det faktisk betyr noe.
Og vi digger at du med å løfte begrepet I Norge.
Dette ikke bare en trend, det en livsstil.
Ja, du hører oss Biohacking Girls med Norges første bok om biohacking. La oss hacke livet videre sammen. Og takk for at du med oss.
Og jeg enig med deg, Monica. Den myten med kalorier inn og kalorier ut, den seiglivet. Altså, jeg hadde også en krangel med nevøen min her nå, for han nektet.
Ja.
og høre på meg, og jeg tror ikke han helt vet hva hormoner ennå, for han ikke så gammel, men han var... Han bare, ja, men Alette, hvis jeg spiser så lite og trener så mye, så sier jeg, ja, du går ned i vekt, men du klarer ikke å holde deg der. Det er jo det som er hele problemet, fordi kroppen er da innstilt på denne måten, ikke sant?
Ja, ikke sant?
Dette er bekreftet i flere studier, og det viser jo at dette hormonet leptin, det som skal si fra at nå er vi mette, det går også ned. Så den virker på en måte ikke. Den naturlige metthetsfølelseshormonet vårt, det forsvinner også, og det betyr jo at hjernen tror at kroppen er i energimangel, selv om den ikke er det. Og dette trigger jo selvfølgelig da økt appetitt og redusert energibruk, som igjen er evolusjonært som vi har bygget.
Ja, jeg tror vi skal legge litt linker til kilder og faktisk forskning på dette, og det er viktig at vi snakker om, for hva betyr det for deg, du som lytter på podcasten, hva betyr det for oss? Jo, det betyr at vi ikke kan behandle kroppen som en slags maskin, vi bare kan skru ned kalorientaket og forvente at den skal følge reglene våre. Men vi må heller lære oss hvordan vi kan samarbeide med kroppen og signalene og balansere hormoner, redusere stress og ta vare på tarmhelsen for å skape en mye mer sånn langsiktig og bærekraftig balanse.
For ikke fortvil, dette kan vi fikse. Her kommer biohackingen inn. Det å forstå og støtte kroppens unike, eller ulike også, behov, og jobbe med helheten i stedet for å prøve å overstyre biologien vår med disse tøffe dietene.
Jeg har fått det selv også, Alette. Ikke det at jeg har vært så veldig sånn variabel i vekt, men kanskje et par kilo opp og ned. Men jeg vet jo da, når jeg skulle gifte meg, så ville jeg liksom virkelig inn i denne 100 år gamle kjolen, som var bittelitt for liten til meg. Og da måtte jeg jobbe litt for å gå ned, men det gikk jo naturlig opp igjen etterpå. Så for den perioden der, da spiste jeg kun ett måltid per dag, altså det såkalte OMAD, og det er ikke bærekraftig for meg i lengden. Det var akkurat i forhold til en plan, et par kilo, og så kommer de tilbake igjen. Så dette er smått, men det er mer alvorlig når det snakker om store mengder med kalorier over lang tid, og når man har veldig mange kilo å ta av.
Ja, jeg husker før bryllupet ditt, Monica, det var veldig gøy. Vi satte opp denne planen, for vi visste jo hvordan det skulle funke til akkurat den dagen. Ja. Så det var veldig gøy når vi satte opp dette med OMAD-en og sånne ting. Og vi ser det jo på mange. Det er jo veldig mange som sliter med denne jojo-slankingen. Det er jo et symptom på den tiden vi lever i. Og hver gang vi går ned i vekst, så går man opp gjerne litt mer og har mistet litt av musklene sine. Så det er... Det er noe vi må gjøre noe med, ikke sant? Og igjen tilbake til den der Biggest Loser-studien, for der viser det jo dette at hvilestoffskiftet blir lavere med mindre vekt, og at det er vanskelig for vekten å stabilisere seg. Det som viste var jo at av alle disse deltakerne så var det jo, jeg tror det var en eller to som har klart å holde vekten nede, men det de har da måttet gjøre er jo å trene helt ekstremt. Fordi med en gang de sluttet med det, så ville jo da hvilestoffskiftet trå inn, men det var litt det de så da, ikke sant? Og dette varte jo i så utrolig mange år, som jeg sa tidligere. Jeg synes det var den, at de har studert på alle disse menneskene, er så fascinerende, for da ser man det i praksis. Det er kanskje greit å studere mer på dette, kanskje vi trenger mer studier for at folk skal bli kvitt denne myten. Jeg vet ikke.
Nei, og del gjerne med oss, du som lytter på podden, hvis du har noen opplevelser hvor det er vanskelig å holde vekten etter du har gått ned i vekt, og hva som skjer med deg. For alle sånne små end of one biohacking-studier hjelper oss jo til å forstå dette bedre, men jeg tror vi skal hoppe litt inn i denne kalorier-ut-modellen. For det er jo en seiglivet myte i vekttapsverden, at det bare handler om det, at du skal telle kaloriene. Men ifølge Harvard Health er den modellen så forenklet og utdatert når det gjelder å forstå hvordan kroppen faktisk regulerer vekten. For kroppen vår er så mye mer kompleks enn bare denne kaloribalansen, for det styres av masse faktorer. Tenkte jeg da tarmmikrobiome, hormoner som insulin og leptin, og hvordan vi faktisk forbrenner energien vi får i oss. Og det har gjort en studie publisert i Cell Metabolism i 2019 som viser at folk som spiser UP-mat, altså overbearbeidet mat, spiser mye mer, rundt kanskje 500 kalorier mer per dag enn de som spiser renere mat da, selv når de får spise så mye som de vil.
Mm. Det forklarer jo hvorfor mange liker å telle kalorier. Det, vi skjønner jo det, for det er enkelt, og det virker som at kroppen vår er et regnestykke, noe den absolutt ikke er. Men likevel så opplever man da at vekten kanskje ikke går ned, men heller kanskje opp, jo mer mindre du prøver å spise. Ultraprosessert mat, det påvirker nemlig hjernens sult- og metthetssignaler. Så er vi tilbake igjen der, og de kan trigge overspising uten at man merker det selv. Så det er jo det du refererer til med alle disse studiene, hvor de ser, hvis man har to porsjoner, og de som skal spise UP-mat og de som spiser vanlig mat, automatisk spiser de med UP-maten mer i forhold til kalorimengde, fordi du blir ikke ordentlig mett, du har bare lyst på mer, det vet vi jo, at det er sånn UP-maten er konstruert.
Og vi hører jo i kretsen vår også, mange som gir oss tilbakemeldinger, og folk på hormonkuren også, når de bytter til mer naturlig og næringsrett mat, så får de bedre metthet, og det er sånn at de nesten sier, liksom, skal jeg spise alt dette? Helt utrolig, kjempestore tallerkener, masse brokkoli, mye proteiner, sunne fettkilder, og det er så stor porsjon at de klarer ikke å spise det opp, men samtidig så klarer de å spise kanskje noe som er ferdig produsert, som har flere kalorier, men mindre mengde. Så det, og det blir lettere å holde vekten uten å føle seg sulten hele tiden når du spiser naturlig mat, for du unngår disse her kalorifellene som lett oppstår med prosessert mat, fordi du ikke helt vet, det ser lite ut. En liten chipspose eller en pose med nøtter som da både er ristet i olje og har mye mer kalorier enn naturlige nøtter. Så man ser seg litt blind på det også, men det er rart hvordan du klarer å tygge deg så mye mer mat også, fordi at den er lagt så smaksforlokkende.
Ja, det er helt utrolig. Så det handler ikke bare om hvor mye du spiser, men også hva vi spiser, som du snakker om, ikke sant? Det er kjempeviktig. Spiser du hel, ren mat konsekvent, så vil hormonene dine takke deg, og du vil klare å holde en mer stabil vekt. Så denne ultraprosesserte maten, den er jo en av biohacksene våre. Den må ut av kostholdet, rett og slett.
Det må det, og en ting som vi ofte overser, som også er viktig i forhold til å holde vekten, er timing på måltidene. For eksempel er frokost nøkkelmåltid for mange, fordi det setter i gang stoffskiftet for dagen. Men det er lurt også å kanskje kjenne etter når du er sulten. Du trenger ikke spise i det du ruller deg ut av sengen. Kanskje gi deg litt tid, og så start å spise når du er sulten. Men hvis du alltid gjør det samme, spiser alltid frokost, sånn og sånn, så blir kroppen litt lat. Og den vil tilpasse seg på en måte som bremser vektreduksjonen. Derfor kan det være veldig lurt å ha en eller to dager i uken der du spiser mer en slags ja, påfyllsdag eller spisedag, som du pleier å kalle det dette, for å lure kroppen til å holde stoffskiftet høyt og unngå at metabolismen bremser ned.
Ja, men husker du ikke det når vi hadde små barn, hvordan de hadde sånne, jeg kalte det økedager, fordi helt intuitivt, så hvis vi ser på barn, så spiser jo de det de skal, og så stopper de når de er mette. Og kanskje det gikk noen dager hvor ikke spiste mye, og da merket jo jeg at guttene mine spiste mye mer dagen etter, helt sånn intuitivt, for dette også er jo sånn vi er skapt. Vi visste ikke når neste måltid kom, så det var jo bare å spise når det kom, og så måtte vi kanskje holde igjen litt de andre dagene.
Mm. Men en strategi som har vist seg å funke, det er å redusere spisinduet, altså det vi kaller for intermittent fasted eller periodisk spising, og det betyr at du spiser i en begrenset tidsperiode, for eksempel 8 timer om dagen, så da er det spisvinduet ditt. Noen liker å gå helt ned til 6, personlig så trenger jeg mat litt lengre i løpet av dagen, men det kan gi kroppen i alle fall tid til å restituere og regulere insulinet og fettlagringen.
Og så en annen ting som er viktig, som vi også ser veldig ofte, er dette med småspising. Det er viktig å huske på, for hver gang du putter en liten snack i munnen, den regner du nesten ikke med, så øker insulinet. Da er du i gang med den prosessen, så du får aldri ro. Så hvis du spiser hele tiden, så vil du da ha konstant et høyt insulinnivå, og dette fremmer jo fettlagring. Det er jo et fettlagringshormon. Og det å slutte med småspising, sånn som vi holdt på tidligere når vi skulle trene, at man skulle spise hele tiden 6 måltider, det var ikke måte på. Det var jo ordentlig slitsomt for det første å ha med seg all denne maten. Og jeg kan ikke akkurat si at jeg gikk ned vekt av det. Så det å kutte småspisingen, det er også et kjempefint hack for å klarer å holde vekten.
Ja. Og så det jo det at jo oftere du spiser, jo mer insulin slipper kroppen ut. Og bare det å vite om dette selv, så kan det hende at du har lyst til å redusere og så spise så ofte. Bare være litt bevisst på det, for du trenger å gi kroppen mulighet til å forbrenne fettet effektivt. Så, men i alle fall den hormonelle balansen er sentralt når man skal klare å finne en god måte å leve og spise på, hvor det ikke blir for store balanser. Og da, husk nå, du som lytter på, vi snakker ikke om disse et par kiloene opp og ned, for det er veldig vanlig i forhold til om du har menstruasjon, eller om du har stress i livet ditt og sånne ting. Et par kilo skal du ikke tenke på. Det de store vektendringene, og da er det noe som vi kaller for østrogendominans, som kan føre til økt fettlagring, særlig rundt mage og hofter, og påvirke stoffskiftet ganske negativt. Og det betyr at kroppen har for mye østrogen i forhold til progesteron, og det kan skje av mange grunner, som hormonelle ubalanser, kanskje du bruker bioidentiske hormoner, kanskje ikke leveren klarer å rense ut og gjenbruke østrogenet godt nok. Det kan være miljøgifter, for det får vi veldig mye av, og her skal vi virkelig ha sånn varsko i forhold til plast og hva man tar inn, men stress er også en kjempeviktig faktor. Og østrogendominans kan føre til økt fettlagring, gjerne bremse stoffskiftet også, og det gjør det vanskelig å holde vekten selv om du spiser riktig og trener. Og det er derfor det er så viktig å være oppmerksom på denne balansen av hormonene våre når man jobber med vektnedgang. Ikke bare tenke en stram plan eller kalorireduksjon eller følge et program. Vi er jo veldig unike alle sammen også. Og i tillegg, dette med stress, jeg må si det litt også, for dette kortisol er så enormt viktig i forhold til de utfordringene som man står om. Hva med vekttap? For dette, når man opplever kronisk stress, så går jo kortisol opp, og biokemisk sett så stimulerer kortisolet kroppen til å lagre mer fett igjen rundt magen. Det vi kaller for abdominalt fett, det var vanskelig å si, abdominus. Og det skjer fordi at kortisolet øker blodsukkeret ved å bryte ned muskler og fett til glukose, sånn at kroppen raskt kan ha energi i stresssituasjoner. Så, og kortisolet hemmer jo også produksjonen av insulinfølsomme hormoner, så gjør kroppen lagre enda mer fett. Ja. Dette med kortisolnivå øker appetitten også, og cravings. Så å få balansen på alle hormonene parallelt er selvfølgelig en utfordring. Man må begynne litt og litt grann, og kanskje også redusere litt av de tingene som faktisk trigger dette da.
Mm. Ja, dette med hormoner, det er superspennende, det er komplekst, og vi er alle forskjellige, og det du snakker om med den med østrogenen, det er sikkert veldig mange som er i sånn menopause og overgangsalder og sånn, de kjenner jo på det, at det er lettere å legge på seg, vanskeligere å gå ned i vekt.
Ja, og jeg vil bare si litt at det er jo noen ting som kan være greit å bare kutte ut, sånn som man snakket om før, sukker for eksempel, sant? Disse usunne karbohydratene. For min del gluten, altså jeg trenger ikke gluten, jeg trenger ikke så mye brød, altså jeg kan godt ta en skive med surdeigsbrød innimellom, men det er en del ting, alkohol, nå har jeg jo kuttet kaffe, for det er ikke sunt for meg, og hva mer, alt som er bearbeidet, jeg elsker for eksempel å bruke tacokrydder fra, som kjøper på North Fitness fra gruven i Utah, i stedet for å kjøpe sånn ferdig pose. Og når du begynner å lese på pakningen, altså for eksempel folatsyre, det tilsettes i alle glutenfri produkter, i alle kosttilskudd, det blir for mye ubalanser.
Ja, det er helt riktig. Og så må vi ikke glemme toksiner. Uff, vi snakket om det før vi begynte å spille inn i dag, Monica, at jeg tenker at dette er et så stort problem, sånn som vi lever nå. Fettvevet fungerer som en lagringsplass for alle disse miljøgiftene som tungmetaller og disse plastkjemikaliene og andre kjemikalier og den mikroplasten som er overalt. Og dette påvirker jo selvfølgelig hormonbalansen og stoffskiftet vårt negativt. Og da igjen er det vanskeligere å gå ned i vekt og også å holde seg frisk. Og så har vi tarmfloraen vår, der er vi bare, tror jeg, startgropen på å vite hvor viktig den er, og spesielt for vekten og generelt helse. For har du ubalanse i tarmbakteriene dine, så er det også veldig vanskelig å gå ned i vekt og holde vekten der. Det kan få massevis av betennelser, og ikke minst så blir jo næringsopptaket dårligere, og dette igjen fører til fettlagring.
Og jeg vil bare gjenta det du sa om at fettvevet funker som en slags oppbevaringsplass for miljøgiftene. Og det, det trenger vi å snakke om også. Altså, det er der de samler seg. De ligger i fettvevet. Så vi har jo hatt denne, disse to episodene om den SONA-protokollen, hvor vi faktisk jobber helt definitivt og aktivt for å kvitte oss med de tungmetallene som blir liggende i fettvevet. Så dere kan gjerne gå tilbake og høre de episodene. Det en på norsk og en på engelsk. Niacin flush, hvordan man bruker niacin og sauna for å jobbe ut det fra kroppen. Men for å få en bedre oversikt, så kan du ta konkrete målinger, og det en del prøver som jeg selv har tatt, da, en type avføringsprøve for å se om det ubalanser på tarmflora. Det kan være alt fra candida til IBS-symptomer og sånne ting. Eller parasitter. Jeg hadde ingenting der. Det var ingen tegn på noen ting, så det var veldig fint. For det, men det var en ganske generell test som kostet da 30 euro. Men det var greit å bare få gjort det en gang iblant, for du kan jo få parasitter via mat og sånn. Og så synes jeg også at vanlige blodprøver og urinprøver kan være fint for å se om det tungmetaller eller miljøgifter. Og hormontester jo også kjempefint, for det masse giftstoffer som påvirker disse hormonene.
Ja, så det et kjempefint sted å starte hvis man sliter med vektnedgang. Kanskje det noe så enkelt som man kan rydde opp i. Det jo veldig, veldig fint. Og når det gjelder biohacks, da må vi også flytte fokuset litt til probiotika og prebiotika for å få styrket denne tarmfloraen. Spis den levende maten, fermenterte grønnsaker, få det i deg, og ikke vær så redd for om det er, hvis du kjøper økologisk, om det ikke er 100% vasket og skurt. Prøv å kjøpe uten at det er i plast. Jeg vet det er et helvete å få til, men nå på sommeren så går det faktisk an noen steder. Det er gartnerier man kan gå til uten plast. Jeg elsker det. Og så er det jo dette med, jeg merker jo, jeg selv blir jo veldig sånn nervøs og stresset av alt dette med sånne toksiner og sånn, men så tenker jeg, jeg svetter hver dag, prøv å ha en sånn jevnlig detox gjennom det du gjør daglig, kom deg ut i solen, sol på maven for eksempel, det hjelper jo veldig på hele tarmfloraen din, og unngå de prosesserte matvarene hvor du vet du får i deg masse ekstra som du egentlig ikke vil ha, og du går inn og bruker binders, chlorella, koriander er jo kjempefint, for å binde til seg giftstoffer som du kan kvitte deg med. Så det er jo veldig mye vi kan gjøre for å støtte dette her, i stedet for å bli helt sånn paralysert og gi opp. For det finnes håp. Og så er jo dette med å drikke nok mat. Nei, ikke drikke mat, men drikke nok vann for lymfesystemet og leveren, for å få renset og skilt ut det du trenger. Og så hvis vi tenker litt sånn sirkadiansk på dette med vektnedgang og det å holde vekten nede, så må vi ikke glemme det at vi må ut i solen. Den er vår største vitaminkilde og næringskilde. Den vil stabilisere hormonene, og den vil også gjøre at vi blir mindre sultne. Det er mange som kjenner på det. Hvis man er på en strand i solen hele dagen, så er du ikke så sulten som hvis du sitter foran skjermen din hele dagen. Og så kan man jo bruke strategisk kuldebading, rødlysterapi, som også vil hjelpe til med disse tingene.
Jeg bare tenkte på nå, Alette, nå har vi ikke engang vært innom gener og epigenetikk, hvor mange gener som styrer også disse prosessene i kroppen, også, for det er spesielt 7 gener da, som er viktige å tenke på i forhold til å avgifte av tungmetaller, og hvordan du klarer å ta opptak av B-vitaminer for eksempel, men det blir en helt annen episode. Men hva er nå det viktigste lytterne dere som hører på nå kan ta med dere etter å høre den episoden? For det er jo, vi prøver å oppsummere dette litt, hva vi snakker om, for det handler om at vekttap og vektvedlikehold er mye mer enn kalorier inn og ut. Kroppen vår er kompleks, og den jobber så utrolig hardt hele tiden for å komme tilbake den balansen. Og det er derfor vi jobber med kroppen og ikke mot kroppen.
Og det er veldig viktig å unngå denne småspisingen gjennom dagen. Det er også et enkelt ting. For når du spiser hele tiden, som vi snakket om, insulinnivået konstant høyt, og det trigger da fettlagring og insulinresistens. Dette ser vi i mange studier, så dette ja, hvordan vi ble lurt til å spise så mange ganger om dagen tidligere, det kan jeg nesten ikke skjønne. Så prøv å lave et spisevindu. Det er egentlig ganske greit også, for da vet du, nå skal jeg spise, og nå kan jeg gjøre andre ting, i stedet for å gå og tenke på den maten hele tiden. Du vil oppleve bedre vektkontroll og forbedre et metabolsk profil. Og jeg må jo si selv at det å kutte småspising, det var en revolusjon. Det var veldig rart i begynnelsen, men gud så deilig å slippe å tenke på mat. Det er jo så mye annet man har lyst til å holde på med.
Ja, men det er jo ingen quick fixer det å spise sunt og næringsrett. Det er jo en livsstil. Det er ikke enkelt, men vi vet det kan føles forvirrende og utfordrende for mange, og derfor vil vi også utfordre akkurat du som lytter til å ta kanskje et skritt akkurat i dag. Hva kan du gjøre annerledes for å støtte kroppen din bedre? Kanskje du skal teste ut intermittent fasting eller fokusere på mindre prosessert mat?
Nei, det er mye å få med seg, og jeg er enig med deg, Monica, ikke bli overveldet, men begynn med en ting, og kjenne at du blir motivert, for av min erfaring så har jo dette vært en lang reise. Ja. Jeg har holdt på med det lenge og utviklet meg, og jeg kan jo ikke si jeg spiser akkurat det samme i dag som jeg gjorde for 2 år siden eller 5 år siden. Det er jo en evig reise, en evig sånn, bli kjent med kroppen og hva den vil ha. Så ja, dere som lytter, litt og litt.
Og så det kan jo også hende at du synes stress eller dette med hormoner er også viktig å forstå mer av, så kanskje fordype deg litt i det. Husk at når du er biohacker, så er du alltid ditt eget studie, og du trenger å lære av andre som går litt foran, og du trenger å fordype deg med podcaster og bøker, så det kan være verdt å undersøke. Og husk, det handler ikke om å være perfekt, men om å lære å tilpasse seg kroppen. Men tusen takk for at du har lyttet til oss, og for all støtten som dere har gjort med boken og kursene våre som vi har hatt, og kongressen, det betyr så mye. Og i morgen har vi bokbad. Det gleder vi oss til, og selvfølgelig har vi annonsert at det er mange som melder seg på, men det går fremdeles an å komme. Det blir fullt opp på Core Balance klokken 18.45, altså 24. juni. Så si fra hvis du tenker å komme, for vi skal ha en rekke med surprises, i alle fall noen digge mocktails som vi skal dele oppskrift på senere etter bokbadet.
Ja, så vi håper virkelig vi ser deg der i morgen. Det er så hyggelig å møte dere også.
Ja, tusen takk, og som vi sier alltid på slutten, track it.
Hack it.
Vi minner om at dere må snakke med egen lege eller kostholdsveileder om dietter og andre spørsmål relatert til medisiner og supplementer. Informasjon med dele kan ikke bli brukt til å diagnostisere, behandle, forebygge eller kurere noen sykdommer eller tilstander.
Ukas tilbud hos Spar. Denne uka har vi tilbud på 1 kilo frosne sommerkoteletter fra Gilde. Før 129, nå kun 99 kroner. I tillegg får du hele 40% rabatt på et stort utvalg sjokoladeplater, barer og kjeks fra Freia. Velg dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.